sanonta, joka olisi pois Raamatusta, se Jeesuksen sanat. Kun hän opetuslapsillensa ilmestyi, niin hän ihan näin avoimesti, näin suomen kielellä sanottuna, lauloi tämän tervehdyksen. Ja tässä kun on tämä päivä tähän asti mennyt vähän niin kuin vanhoissa merkeissä, vähän väliaikaisissa ja vanhoissa siellä sisaren luona, kun katselimme vanhaa albumia, niin elävyyti oikein sinne vuosikymmenien takaiset asiat, että henkilöt sieltä niin kuin elävöityi. Ja tässä kaikessa, mitä olemme kuulleet, niin se on sieltä menneestä ajasta. Ja me olemme nyt enempi vanhan ajan helluntaikokouksessa kuin nykyään helluntaikokouksessa. Että enkä me sieltä nyt halua pois lähteäkään. Mutta en voi vielä olla minäkin laulamatta yhden laulun, kun tässä piirtyi kaikki monet asiat muistiin vielä näiden ystävien, kun tulevat sieltä, oliko se Soutjärveltä, niin tulee ne perääntymisvaiheet, sodan loppuvaiheet, niin läheiset ne maastot ja paikat mieleen. Ja erään kerran siellä Karhumäessä oli yli 1,5 vuotta, ja meillä oli siellä rukoushuonekin, ja kun se vihittiin, antiin vapaus, me minkälaisen huoneen löydämme ja laitimme siitä sitten, niin siellä oli sitten varuskunnan komentaja Selin Heimo, eversti luutnantti, mukana siinä vihkiäisissä. Ja Otto Koivukangas oli siellä sellaisena pääpuhujana, ja sitten minä olin siellä oli Jaakko Kalliomäki baptisteista ja Herman Kohvakka pelastusarmeijasta ja niin, ja voisi luotella muitakin, mutta eräs tapaus siellä aikaisemmin, kun kävelimme Otton kanssa, Koivukankaan kanssa siellä Karhumäen katua, niin siihen aikaan oli syntynyt niin sodan vaiheessa yksi laulu. Otto ei ollut laulaja, mutta erikoisen mielenkiintoinen kuuntelija, kun lauletaan. Ja hän sanoi, että laulapas se laulu. Ja siellä Karhumäen katua astellessa, niin minä lauloin sen tämän siihen aikoihin syntyneen laulun. Ja laulan se nyt tässä vielä. Se on tuttu teille kyllä. Oi Kolkatan kuohuva vuo, ikirauhan ja armon virta, sun laines kun huhtelun suo, se on siunaus taivailta, se sieluni taksi saa syvän rauhan ja onnen antaa, se väsyneen virvoittaa maan mullasta taivon kantaan. Oi Jumalan ääretön vuo, oi armo sä kuolematon, ken vain sinun vettäsi juo, hän iäti autuas on. Onko näin? Sen verran vielä siitä Karhumäen rukoushuoneen vihkiäisistä. Niin tämä eversti-luutnantti Selin Heimo antoi tunnustuksen meidän työllemme ja sitten sanoi näin, että kyllä hän ymmärtää hyvin tämän työn. Te taistelette pirua vastaan ja he taistelee ryssää vastaan. Se oli hänen puheensa siellä todistuksessa. Aihe, mihin nyt hetkiseksi pysähdymme, on yhdellä sanalla otsikoitu ja äärettömän tuttu. Mieli. Ja voin sanoa teille tässä aluksi, että minä voisin puhua siitä suunnilleen 3 tuntia tästä aiheesta nyt vähän supistettuna. Mutta en minä pelottele teitä, minä puhun niin pitkään. Mutta minä puhun sen määrän nyt, mitä Herra tässä vaikuttaa. Ja kukaapa tietää sitten vaikka 20 vuoden päästä, kun tulisi, niin jatkaisi sitten. Se on ihmiselle niin äärettömän tuttu tämä alue, kun on kysymys mieli. Mielipide ja niin edelleen. Ja se oma mieli tai se, että tämä on minun mielipiteeni. Se välähtelee niin tutusti täällä alueella. Tämä on eräs osa tässä meidän olemuksessamme. Se ei ole varsinkin tämä fyysinen puoli, vaan se on paremmin sitä psyykkistä aluetta. Me tiedämme sen, että sitä tarpeeseen mieli on sellainen, että se sairastuukin. On sairaaloita, joissa hoidetaan tätä mielen aluetta, eli suoraan sanoen vanhalla nimityksellä, siis mielisairaalat. Ne on nyt muutettu vähän näitä nimiä, mutta on tässä kysymys, ja minullakin on, niin kuin taisin kerran mainita, niin minulla on tällaisiakin hoidokkeja edelleen puhelimitse, jotka odottavat nytkin minun kotiin paluuta, niin sitten he saa soittaa taas minulle. Ja se on kuitenkin, koska se on meille kaikilla, niin se on niin tarpeellinen, että me pääsemme näkemään myöskin vähän saman valossa ja tuntemaan itseämme ja tuntemaan meidän auttajaamme. Sen, mitä tässä nyt sopivasti edetään. Mutta se on sellainen alue myöskin, että sitä koittaa ihmiset muokataan. Me tiedämme, että tältäkin alueelta, mistä nämäkin ystävät tulevat, niin siellä on koitettu tämän mielen kanssa siis kääntää, pakottaa ihminen sellaiseen, mihin hän ei alistuu. Ja siitä tiedämme jo, olemme lukeneet paljon. Ja tällainen puoli on ollut ja on edelleenkin maailmassa vallalla, että ihmisen koitaan kääntää mielisiä tekemään, sanomaan sellaista, mitä hän ei sanoisi. Niin tämä on, se on tuttua ollut meidän aikanamme ja on vieläkin. Mutta minä jätän senkin nyt siihen, että siitä enempi mainitsematta. Mutta kun kysymykseen tulee tämä oma mieli, niin täällä kirjassa myöskin pääsee selvyyteen. Esimerkiksi viittaan tuomarien kirjan 2 jakeeseen. Ne on samanlaiset jakeet 17.6 ja 21.25, jossa sanotaan, siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa. Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Se on aivan kuin avain tuomarin kirjaan. Kun te luette tuomarin kirjan, niin nämä jakeet ilmaisevat sen aikuisen, tuomarien aikuisen sisällön, mitä tapahtui ja mitä tehtiin. Ja mitä tuloksia siitä saatiin. Sananlaskujen kirjan 18.2 on hyvin terveellinen ilmoitus ihmiselle, joka kohdallansa ehkä tuntee jollakin aluetta tai jollakin tavalla tätä aluetta. Tyhmän halu ei ole ymmärrykseen, vaan tuomaan julki omaa mielensä. Onko jollakin tuttua tässä? On paljon alueita, ja tänäkin aikana äärettömän paljon, että ihmismieltä koitetaan työntää esiin, tämä on minun mieleni. Mutta Jumalan koulussa, niin kuin kasvaessa, hän avaa tätä ymmärrystä käsittämään vähän enempi. Millä tavalla, miten hänen työsuunnitelmansa etenee myöskin meidän kohdallamme. Ja hänen käsissään, vaikka tänäkin aikana, missä nyt olemme, niin olemme monta kertaa hyvin kysymysmerkin edessä, mitä tämä kaikki on. Miten ollaan menossa? Miten on helluntaiherätyksen laita ja mihin tulevaisuus johdattaa? Mutta tuossa ihan tunnassa sanoin, että Jumala hoitaa asiat hyvin. Minulla on sellainen perusturvallisuus siitä, että Jumalan piirustusten mukaan menee kaikki. Mutta nämä vaiheet, mitä täällä me näemme, monta kertaa hämmästyttää, pysähdyttää, tekee, että mihin joudutaan. Mutta lopputulos on hyvä. Nyt kuitenkin on kysymys meidän itse kunkin kohdalla, että me pääsemme ymmärryksellä Jumalan suunnitelmiin. Siihen, mitä Jumala tarkoittaa. Ja siinä meidän on hyvä olla ja katsella Jumalan tekoja. Siellä voi tulla äkki käänteitäkin, yllättäviä käänteitä asioissa. Ja kun me opimme vaan tämän, että me voimme odottaa, että Herra saa toimia. Minulla yksi veli sanoi määrättyjen asian suhteen aivan hiljattain, niin kun ajattelimme nyt vanhempina, että meidän pitäisi jollakin tavalla nyt saada asiat oikeaan järjestykseen. Niin hän sanoi sattuvasti, että ollaan nyt vähän aikaa hiljaa katsellaan, miten Jumala ne hoitaa. Ja tässä on paljon hyvää opetusta, että me hätäilyllämme monta kertaa voimme saada vähän vaikeuksia aikaan, mutta kun katsella, että miten Jumala selviytyy tällaista asioista. Se on mielenkiintoinen asia. Ja sen minä teillekin jätän tulevaisuutta varten, että näin asianlaita on. Ja nyt katselemme joitakin rohkaisun sanoja täältä Raamatusta. Ottaen ensimmäiseksi Matteus 9. Ja siitä pari säkeistöä. Siinä sanotaan ensimmäisessä ja toisessa jakeessa näin. Hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli oman kaupunkiinsa. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi antaa sinulle anteeksi. Tässä oli kysymyksessä yksilö, henkilö, avun tarvitsija, halvattu. Ja hän oli tuotu sitä varten, että tämä Jeesus Nasaretilainen auttaisi häntä. Mutta hän auttaa aina oikeassa järjestyksessä. Meidän järjestyksemme odotuksemme monta kertaa toinen, ja tässä sisarinkin todistaessa mainittiin, niin siinäkin vilahteli niitä alueita. Ja kun Jeesus näin sanoi, niin he ihmettelivät, kuka tämä on. Synti antaa anteeksi. Kuka voi tällaisen sanan sanoa? Mutta sen sanoi se, jolla on valta sanoa. Mutta koska hän tunsi ja tiesi kaiken, silloisten ajatukset, tämän päivän ajatukset kaikilla, hän tiesi näiden ajatukset sitten, että kuka tämä on, kun tällä tavalla voi sanoa, kenellä on valta. Sillä, jolla on se valta. Se on suuri asia ollut sinun ja minun elämässäni, kun olemme saaneet omalla kohdallamme kuulla tämän, syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja tiedättekö, ystävät, mitä merkitsee syntien anteeksi antamus? Minä sain, minun piti täällä jo mainita siitä eilen, mutta se kohta jäi mainitsemaan, se esimerkki mainitsematta. Mutta minä mainitsen sen nyt. Kun vuonna 1952 suunnittelin, että minäkin hankin itselleni auton ajotaidon. Ja sitä varten sitten menen autokouluun ja suunnittelin paikankin Keuruulle, siellä Ilmoniemen uskovainen perhe ja autokoulu ja autokorjaamo. Siellä ne kävi saarnaajat tavallisesti tämän ajokortin hankkimassa. Mutta minua pyydettiin, olin Huittissa asuin, olin kiertävänä irtautunut seurakuntatyöstä ja olin kiertävänä julistajana. Niin minua pyydettiin, tai yksi veli siellä Tyrväällä pyysi, että etkö voisit tulla tänne pitämään kokouksia. Minulla oli tavallisesti niihin aikoihin kahdenkertainen almanakka. Almanakas oli nimittäin kahden vuoden päivät. Niin ne oli viivattu täyteen. Että tämä aika oli ainoastaan varattu sitä varten, tätä ajokortin hankintaa varten, oli jättänyt sen. Ja minä sanoin, että minulla on sellainen ajatus ja mieli. Niin, että tulisitko, jos minä saisin opetusluvan, sanoi tämä veli. Hän oli puuseppä tehdas, tai semmoinen siis tunnettu versta siellä. Ja hän sitten sanoi näin, no minä ajattelin, no mikäpä siinä on. Mutta ajattelin samalla, että turha, hän ei sellaista ajatella, ei sitä niin ole, että kenelle tahansa opetuslupaa. Ja hän meni sitten nimismiehen luokse ja apulaisimismiehen luokse ja esittää tämän asian, että ei tule kysymykseenkään, sanoa, että ainoastaan oman perheen jäsenelle voi saada ne opetusluvan tai sitten vakituisille työntekijälle, jos on palvelukseni sen, mutta ei tule kysymykseenkään. Niin tämä veli meidän sanoi sinun, ei sitä sentään veljellensä saa, mutta oli semmoinen. Ei se ollut huumoria, se oli totta toisaalta, mutta hän ei ehtinyt sanomaan mitään, kun se meni nimismiehen luokse, sitten varsinaisen nimismiehen luokse, tämä apulaisnimismies. Ja nimismies sanoi, että annetaan. Ja niin sitten tuli tämä vaihe, ja minä menin sinne, ja se opetus oli sitten sellaista, että minä opetin hänelle, kun hän oli sen verran vanhempi, ja säännöt oli muuttuneet, ja liikenne merkittä muuta paljon, niin minä opetin niitä hänelle ajaessani, ja eikä hän paljon minua opettanut, minä siinä sitten rinnalla ajelin, ja joskus kun oli kiire, kun hän työn jälkeen lähti pitämään kokouksia kokousmatkoilla, se sitten niitä opetusta olikin, niin hän sanoi, älä aja niin ryömästä, kun meillä on kiire kokoukseen, että ajetaan sitten koulua jo tullessa, ja no sitten kun oli sellainen hyvä sää, niin minä ei sillä paljon päässytkään sillä autolla, mutta minä ajoin sitten taas hyvää vauhtia. No älä aja sillä tavalla. Minusta tämä on niin kuin vanha hevonen, että se juoksee mieluummin kotiin päin. Näin sitä suoritettiin ja sitten siihen aikaan tarvittiin myöskin raittiustodistus. Olisiko se nykyaikana tarpeellista auton ajoon lähteville, että olisi näin. Vähemmän tulisi vahinkoita kuin. Se ei merkinyt vain muodollista puolta, vaan se täytyy olla sitten pätevän henkilön tullut, että se tietää, kenelle henkilölle antaa. No siellä Huittissa olossa, niin minulla oli siinä lähellä kaksi tunnettua poliisia. Toinen oli vanhempi konstaapeli Kulmala ja toinen oli Y-konstaapeli Riihimäki. Ja minä olisin saanut koska tahansa, he tulisivat minut niin tämän todistuksen. Mutta ajattelinpa niin, että menenpä sen nuoren konstaapelin Mannisen luokse sinne poliislaitokselle. Se ei tunne minua ollenkaan. Ja minä menin sinne ja hän siinä puhdisteli poliisiautoa siinä pihamaalla. Ja minä menin vaan sellaisena, en virallisesti, niin kuin olisi tullut mennä ja esittää itsensä kuka on. Minä menin vaan sanoin, että minulla oli sellaista asiaa, että minä tarvitsisin raittiustodistuksen. Ja koska hän oli poliisikoulun käynyt, niin hän ei sanonut, että kuka se olette. Ei hän lähtenyt tällä tavalla. Hän vaan siinä sitä, oletteko te kauan täällä asuneet, hän sanoi. Minä sanoin sitten, oliko se 7 vuotta, että te vaan se kukkula ole. En ollut koskaan nähnyt, mutta kyllä minä olen. Ja no hän tulee kirjoittaa sitten kohta. Hän ei kysellyt sen enempää. Ja meidät tunnetaan kyllä, minkälaisia me olemme sitten kukin. Ja hän tuli sellaisena, kun hän oli kuulopuheiden perusteella saanut tietää. No niin, hän kirjoitti todistuksen ja sitten katsoi sen ja leimasi ja kirjoitti nimensä siihen ja kääri kokoon ja antoi 50 penniä. Ei se ollut hänen tienestiänsä, hän oli virka, mutta se kuului sitten tällainen pieni maksu. No niin, minä pistin taskuunin ja kotona sitten aukasi sen paperin ja siinä sanoi, ei ole koskaan käyttänyt alkoholia. Minä hämmästyin nyt, hyvät ihmiset, että tämä ei nyt ole pitää paikkaansa. En minä ollut mikään alkoholisti, mutta sellainen kun ihmiset on ilman pelastusta, niin kyllä ne käyttää alkoholia. Minäkin käytin ennen sitä. Sanoin vaimolleni, että nyt minun pitää mennä takaisin. Ja selvittää tämän asian. Mutta en päässyt muuta kuin eteiseen, kun Jumalan pyhä henki pysähdytti. Se on ihan oikea todistus. Ja tuo esille Hesekielin kirjasta sieltä esiin. Jos jumalaton kääntyy tieltänsä, niin yhtäkään hänen syntiänsä ei ole muistettavaa. Ja silloin minä henkilökohtaisesti käsitin, mitä on pelastus menneisyydestä. Ja sen jälkeen olen uskonut, että en ole koskaan käyttänyt alkoholiaan. Kaikki kun Jumala toimii, se on pyyhitty pois ainaisesti, ei niitä koskaan kaivata esiin. Se on hyvä teidänkin muistaa. Ja nyt oli kysymyksessä tällainen tapaus. Poikani, sinun syntisi antaa anteeksi. Ja näille sitten, näille, jotka ajattelivat, että kuka tämä on, jotta tietäisitte, että Jumalan pojalla on valta antaa, ihmisen pojalla on valta antaa syntejä anteeksi, niin ota vuoteesi ja käy. Ja silloin haluat tulet kävelemään. Me olemme tällaisen Herran edessä tänäkin päivänä. Eikö se ollut tälle halvatulle, ensin hoidetaan sisästä päin. Ole turvallisella mielin. Ei silloin mitään hätää tässä, syntisi annetaan anteeksi. Mutta sivulliset näkivät vain halvatun miehen, mutta se halvattu mies oli jo sisäisesti vapaa. Ja varmaan tunsi, jos hän olisimme... Ja näkisimme joskus häneitä, varmaan näemmekin, niin varmaan saamme ehkä lisää selvitystä, että silloin tämä halpaantuminenkin tuli jo toisarvoiseksi, oli tämä sisäinen vapaus. Ja niin hän sai vapaana ja vapahdettuna lähteä. No niin, kun luetaan eteenpäin tämä samaan kirjeen ja samasta luvusta vielä. Otetaan jakeet 20 ja 22, niin siellä sanotaan näin. Ja katso, nainen, joka on sairastanut verenjuoksua 12 vuotta, tuli takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua. Ja hän sanoi itsekseen, jos vain saan koskettaa hänen vaippansa, niin tulen terveeksi. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi, tyttäreni, ole turvallisella mielin, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilun soittaa, no tämä meni jo toiseen asiaan, ei se kuulu enää tähän. Nyt oli siis kysymyksessä henkilö, joka oli kuullut Jeesuksesta, ja ehkä kuullut hänen itsekin julistavaan. Ja hänellä oli tällainen vaikea sairaus, lääketieteellisesti niin parantumaton sairaus. varat olivat menneet lääkäreille, mutta apua ei ollut tullut. Mutta yksi vielä oli hänellä, se oli usko tähän yhteen persoonaan, jota tässäkin huoneessa on paljon julistettu. Ja tänäkin päivänä, jossaan koskettaa hänen vaippansa tupsua, niin tulen terveeksi. Ajatella, että ne eri vaiheet, kun Jumala toimii, niin ne palauttaa teidän mieleen omia kokemuksia hänen seurassaan, mitä hän on tehnyt. Ja sitten tuli, mutta tämä vielä opetukseksi, että minkä tähden näin ajatteli, että jos vain saan koskettaa. Ei Jeesuksen viitassa ollut sellaisia erilaisia nimityksiä, mitä nykyisin käytetään kaikissa puseroissa, eri kielisinä, että niistä kaikista tiedäkään, että mikä tämä tarkoittaa. Ei ollut mitään, ei ollut sellaista, että minun ei saa koskea. Niin kuin sellaisia paikkoja kiellettyjä, joihin ei saa koskea. Ei mitään tällaista, hän kuitenkin näette, kumpa saan koskettaa. Syy tähän ajatukseen oli Jeesuksen ympärillä aina joukkoa paljon. Että se ei ollut niin helppo, että pääsi sieltä huomaamattomasti niin kuin hänkin ajatteli, ei mitään kyynärpää taktiikalla, niin pääsi suorittamaan tämän ja toteuttamaan kosketuksen. Siis syyhän ajatuksen oli tämä, ja se tapahtui kosketuksen. Ja mitä tapahtui? Aivan se, mitä hän oli odottanutkin. Hän parani. Mutta Jeesuskin tunsi tämän, että tällainen nyt on kysymyksessä. Ja kuka minun koski? Ympärillä olivat niin paljon ajan ja viisauden, oman viisautensa täyttämiä, että opetuslapsikin te kysyä nyt sellaista. Tällaista tunkoksesta yksistä yhtäältä ja toinen toisaalta työntää, että kuka koski. Ja niin se on, kuulkaa edelleenkin, Jeesuksen ympärillä on paljon erilaista liikehdintää. Mutta vain vähän niitä, jotka uskossa tarttuvat. Ja Jeesus tiesi, voi olla, että hän oli kyllä perillä, mutta hän täytyy tulla näin julki. Ja tämä nainen tiesi, että hän ei nyt voi tätä salata, niin hän tuli ja kertoi tämän totuuden kokonansa. Niin Jeesus sanoi, että tyttären, ole turvallisella mielin, uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ei hän sanonut niin kuin nykyaikanakin, jos jotakin vähän tapahtuu, sano vähän, kun ei paljon tapahdu, niin vähänkin tapahtuu. Tulepa sitten kertomaan tänne, mitä silloin on tapahtunut. Kun minä silloin rukoilin ja tein sillä tavalla noin, niin kerro nyt tässä, että toiskin kuulee. Ei Jeesus tehnyt, eikä tee edelleenkään. Eikä hänen seuraansa, häntä seuraa tee mitään sellaista. Ei Jeesus sanoi, että kuulkaapas nyt. Tule nyt tyttäreni tähän ja olet tässä nyt ja kerro nyt siitä sairaudesta ja kerro, mitä sinulle tapahtui nyt sitten. Ei. Jeesus antoi vaan tunnustuksen, uskoisin tänne sinulle terveeksi. Mene rauhaan, terve vaivasta. Oi, että me oppisimme tuntemaan tätä miestä. Oi, että me oppisimme tuntemaan tätä miestä, tämä persoonaa. Jeesus nasaretilaista. Ihmiseksi tullutta Jumalan poikaan, niin nämä on yksinkertaista ja selvää tämä Jumalan sana, kun se pääsee sulautumaan. Siinä ei tarvitse mitään erilaisia vuosikautisia kokouksia ja monenmoisia siihen liittyttyä olevia asioita. Ei, vaan se tarvitsee tämän henkilökohtaisen suhteen ja tuntemuksen häneen. Hän toimii. Kukaan ei voi estää sitä, hän toimii. Minä olen nähnyt sen niin monta kertaa ja tiedän. Ja olen monta kertaa sanonutkin, ja tämä siskonkin kohdalla voin mainita sen tapauksen, mitä hän kertoi sieltä Katinalasta silloin. Ja sen minun suhteeni, minä olin omalla tavallani Herranin käytössä ja kädessä, että se piti näin tapahtua näissä tapauksissa. Mutta hän oli siellä tekijänä koko ajan, tämä sama persoona. Hän se oli, joka kasvoi pyhällä hengellä, niin kuin Johannes sanoi, että minä satuin vaan olemaan siellä hänen palvelijanasi näissä puitteissa. Muuten on aika mielenkiintoista olla tilaisuuksissa, kun Jeesus on mukana ja toimii. Minä pidän niistä ja sen tähden minä olen harrastanut hänen kanssansa olla ja nähnyt. Ja mitä enempi näkee hänen toimivan, sen turhemmaksi ihminen tuntee itsensä. Tietävän se vielä tiedä, niin kuin tietää tulee. Mutta en halua tästä koulusta lähteä ennen kuin päästötodistuksen kanssa. Luetaanpa vielä, otetaan Johannes 16, 30-32, ja ei anteeksi nyt vielä, minä otan vielä täältä Matteuksen evankeliumista 14. luku 22-27, luetaanpa tämä nyt seuraavaksi. Ja kohta hän vaati opetuslapsiaan astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kuin laski kansan luotansa. Laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo noin monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljällä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävelen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, pelästyivät he ja sanoivat, se on aave. Ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Tässä me näemme tämän pelokkaan opetuslapsijoukon luonnollisessa inhimillisessä tilassa, vaarallisessa tilassa ja pelkotilassa. Ja se, että he näkivät siellä aalloilla kävelevän, niin se oli niin luonnollinen asia, että eihän aalloilla kävele muuta kuin jotkut henkiolennot, aaveet. Ja se tuo, vaikka olikin karskeja kalastajia, niin pelon huudon, että mitä tästä tulee, kun tällaista nähdään. Mutta Jeesus tiesi ja tunsi sen, niin hän huusi, että älkää peljätkö, minä se olen. Me emme voi sanoa tällä tavalla, minä, mutta hän voi sanoa, minä se olen. Ja sen tähden minkin elämämme nähden tämä minä, hän, niin se tuo monta kertaa jo on tuonut jo teille monille ja monet kerrat niin lohdutusta ja vapautta. Ja sen lisäksi vielä hän tuli ja astui venheeseen ja aallokko tyyntyi siinä ympärillä. Kuka tämä on? He olivat oppilaita, Jeesuksen oppilaita, Jeesuksen opetuslapsia, kasvamassa siellä, samanlaisia epäuskoisia, ehkä joskus suurempikin epäuskoisia kuin me olemme. Nämä kaikki on meille annettu myöskin näin tänne sitä varten, että me saisimme nähdä, katsella itseämme siinä, mutta ennen kaikkea katsella häntä, joka vieläkin sanoo, minä se olen. Ne on, kuulkaa, minullekin silloin sotavuosien ajalta ja muuta juuri, niin on mielenkiintoista, että saan olla näiden vepsäläisten mukana vielä täällä ilman tilaisuudessa ja nähdä. Niin minä näin tässäkin jo Jumalan johdatuksen tästä käynnistä täältä, tästä ajoituksesta. Se on mielenkiintoista, kun näkee, että kuinka Jumalan kalenteri on sellainen, että ne menee kaikkeen loksahtaa paikoillensa. Ja jokainen hetki ja tilaisuus, kyllä minä painin tänne tulon nähden ja näin nähden, mutta minä ymmärrän nyt, että se paini oli, että vihonen ei olisi sallinut minun nyt tulla tänne. Se olisi koittanut kaikin tavoin estää sen ja ei olisi antanut näitä kokemuksia ja näitä tapauksia, mitä jo olen saanut. Niin, mutta ne on vaan niin kuin vahvistukseksi tälle sanalle, mitä nyt tänä päivänä tässä olemme katselleet. Ja nyt otamme sen Johanneksen kohdan sieltä Johannes 16, 32 ja 3. Niin. Siinä sanotaan näin, jo viimeiset jakeet. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa. Ja te jätätte minut yksin, en minä kuitenkaan yksin ole, sillä isä on minun kanssani. Tänään minä olen teille puhunut ollessani teille puhunut, että teillä olisi minussa rauhaa. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielin, minä olen voittanut maailman. Nyt sai jokainen annoksensa tästä saavutun kohdasta. Olkaa turvallisella mielin, maailmassa teillä on ahdistus. Siinä tulee ne pienet koetut ahdistukset, menneet, läpikäydyt ja tulevaa, mitä on edessäpäin. Mutta niiden kautta kulkee meidän tiemme. Minäkin joudun ahdistettujen ihmisten kanssa olemaan monta kertaa Herran kasvojen edessä. Mutta minä rohkaisen heitä. Minä sanon heille, että tämä on nyt mun oikealla tiellä. Kun Pohjois-Italian matkan teimme vuonna 1962. Edesmennyt vaimoni täytti 65 vuotta. Siellä matkalla Sveitsissä, kun olimme siellä erässä hotellissa silloin sen yön majoitettuna, kun hänen syntymäpäivänsä oli. Niin siellä sain todeta myöskin tämän vaiheen, kun olimme siellä. Se oli sellainen, muista sen paikka unohtunut minulta, mutta se oli sellainen, missä Mannerheimikin oli paljon ollut ja viettänyt lomia. Se oli sellainen alue, se oli suuri maatalousoppilaitos ja siellä. Ja meidät oli siinä, otettiin vastaan niin kuin suomalaisia oli, ja ne otti meidät niin kuin sellaisena opiskelijoina. Ne on varmaan sellaisia koululaisia ja sellaisia, mitkä opiskelevat, niin tällaisina vastaan, mutta niitä ei tainnut siinä joukossa oikeastaan olla ollenkaan. Mutta ei ne hämmästyneet siitä, mitä me sitten olimme, vaan ottivat ihan helluntailaisina vastaan ja sitten, ja siellä oli päivällinen, jossa oli sen koulun rehtori ja tulee myöskin se kaupunkin virkaa tekevät tulee sinne mukaan. Ja näin oltiin ja ilmoitettiin sikäläiselle paikalliselle helluntaisaarnaajalle ja pyydettiin mukaan, mutta hänellä oli lomaa, että hän ei päässyt sinne mukaan. Ja ajatella, että heille sai julistaa myöskin tätä sanomaa. Niin tämä nyt vain sellaisena sivuasina tähän, minkä edessä nyt olemme. Että asioita hoidetaan ylhäältä käsiin. Olkaa turvallisella mieli. Minä olen voittanut maailman. Ei tarvitse ajatella, että kuka siellä nyt voittaa, kun on tämä EU-laita ja siellä niitä suurvaltioiden ja kuka tässä nyt tulee. Ei, se he pelaavat omaa peliänsä oman aikansa. Mutta voitto on jo hänellä. Minä olen voittanut main. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun hän lähti täältä ja odottelee sitten vasta sitä, kun antaa käsiinsä. Mutta sieltä käsin hoidetaan meidän elämäämme. Ja voi sanoa sen, että ei ole sellaisia voimia, pimeän voimia, että voisi Jumalan lapselle tehdä mitään. Ei yhtään mitään. Mikä ei Jumala ole nähnyt hyväksi hänen kasvatuksekseen. Minä sodan aikana muistan yhdessä yksikössä, kun sain siirron ja ilmoittauduin yksikön päällikölle siellä ja sitten sanoin, minkälainen olen. Niin hän julmistui puolihumalaisena korttia pelaten siellä toisten kanssa. Niin hän haukkui minut sillä tavalla, että en ole mistään sivistyssanan kirjasta löytänyt niitä sanoja, mitä hän käytti. Ja minä sitten kuuntelin sitä luonnollisesti asia, mutta se ei vaikuttanut minun ei yhtään mitään. Ei tuon yhtään mitään värettä eikä muutosta minun, minä kuuntelin. Ja kun hän näki, ettei se vaikuttanut, hän ärsyntyi vielä enempi. Ja sitten, mutta ei voinut enää purkaa muutosta. No menkää siihen korsuun. Minä semmoinen mieli järjestä, mitä ikinä kamarinta minä löydän. Minä lähdin, ei pelko sydämellä, että mitä hyvää nyt ja mitä kamalaa nyt tulee tästä. Ei. Itä-Karjalan honkan juurelle minä polstuin kiittämään Herraa. Minä tiesin, että hän järjestää sitä, mitä hän saa järjestää. Mitä hän saa järjestää. Ei sen enempi. Ja minä olin niin turvallinen olla, mutta toisaalta, kun oli tilanteet, niin kuin mitä sotavaiheet on, vaikka olikin asemasodan aika silloin, niin siitä huolimatta, niin esimerkiksi, että sille niilläkin lohkoilla, missä oli, niin harva se viikko oli, ettei naapuri tullut ja vienyt vartiomiestä. Vaikka siellä oli miinakenttää, 70 piikkilankaa, ne 5-tolppainen piikkilanka, aita, ja se oli siis 70 piikkilankaa, ja ne tulivat sieltä koulutetut miehet ja saksivat reijät ja tulivat ja vartien meniskaan ja veivät. Ja montaa muuta. Minä olen ollut tämmöisiä rakentamassa tämmöisiä aitoja, ja minä tiedän sen, että täällä ei ole Suomessa nyt käytetty rauhan aikana varsinkin niin jämeriä haitauksia. Että tällä tavalla sitten minä tiesin, että hän järjestää, mitä hän saa järjestää. Ja Jumala näki niin, että hän ei järjestänyt minulle yhtään mitään. Otti tosin lähetiksensä, mutta ei minkäänlaista määräystä antanut. Kun hänelle tuli vieraita, se oli nimittäin sellainen vaihe, että tämä yksikkö, tämä prikaatti pääsi lepäämään niissä vaiheissa. Ja me olimme olleet siellä saman prikaatin alueella määrätty joukko näitä aitoja tekemässä ja niin juoksuautoja kaivamassa ja niin edelleen. Niin hänelle tuli vieraita, kun olimme Sunkunniemessä sitten lepovuorossa, tuli vieraita Karhumäestä, Lottia ja tuttuja ja upseereita, ja täällä tuli. Ja sitten käytiin pöytään, ei ole yhtään täytekakkoa ollut, mutta jos saatiin vähän ylimääräistä varikkaa ja jonkun sokerin palaan, niin sitten ja hän kutsui minut pöytään ja toiset lähetit palveli. Ja hän vaan esitteli minua näille vierailensa. Näin Herra näki sen vaiheen minun kohdallani ja sitten tuli taas kirjelmä, että vanhemmat, perheelliset, vähemmän rintamakelpoiset, siirretään taannepolviin huoltoyksikköihin ja sieltä nuorempia tilalle. Ja näin minun tuli sitten siirto Karhumäkeen, jossa minä yli 1,5 vuotta olin. Se oli niitä vaiheita. Ja ne on, minä en niitä vaiheita antaisi takaisin. Ne on siksi, vaikka monta kertaa sotavaiheet ja sellaiset, ne on ikäviä, mutta se oli sellainen vaihe uskovaisena, että ne oli minulle, Herra opetti itsestään ja että minkälainen hän on näissä vaiheissa. Ja Ja sen tähden tekin saatte olla ihan turvallisia mielin, että minä olen voittanut maailman. Kun katselette näitä, kuuntelette tiedoituksia, ja siellä aina puhkeaa, Jeesus sanoi, että loppuun asti oleva sotaa. Ja tämän kirjan avulla me voimme nähdä tämän ajan hyvin, mutta siellä tämä, että mieli säilyy turvallisena, hän on voittanut.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Hän on voittanut. Jeesus, Jumalan poika, hän on voittanut maailman. Minä kovin hitaasti pääsen, niin kuin havaitsette, etenemään, mutta kyllä tässä aikaa on. ei se hätää siitä ole. Katsotaanpa sitten vielä seuraavaksi. Apostolien teot 23:10-11. Ja kun riita yhä kiihtyi, pelkäsi päällikkö, että he repisivät Paavalin kappaleksi. Ja käski sotaväen tulla alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja viedä hänet kasarmiin. Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin tykönä ja sanoi, ole turvallisella mielellä. Sillä niin kuin sinä olet todistanut minussa Jerusalemista, niin sinun pitää todistamaan minusta myöskin Roomassa. Tämä on vaan yhden tunnetun Herran palvelijan, niin kutsutun pakanan apostolin, jonka elämänvaiheet teillä on tuttuja Raamatusta. Niin niissä vaiheissa, kun mies olisi revitty kappaleiksi, mutta hän sitä ei ollut se aika, hänen kohdallaan, niin sitten Herra tuli ja rohkaisi, että ole turvallisia mieliä. Sinulla on tehtävä. Kyllä sinä Roomaan vielä, johon oli halannutkin, niin siellä sinä tulet todistamaan, ja sinä tulet todistamaan Jerusalemissa. Tämä oli se matkavaihe sieltä, ne välivaiheet. Niin kuin meidänkin elämässämme, niin kauan kuin meillä on tehtävää täällä, ja Jumalan suunnitelmaa, niin ei kukaan voi meille mitään. Meitä kyllä koulutetaan ja voidaan piestä ja hakata, niin kuin minäkin olen saanut kokea, mutta se on sitä kasvatusvaihetta siihen, kun on vielä tehtävää. Ja sen tähden ne vaiheet, vaikka minä sodan aikana määrättiin ammuttavaksi ja määrättiin vankilaan ja kaikkia näitä vaiheita, niin kun Herralla oli minulle tehtävää. Herra oli varattuna, niin kuin täällä mainitsin, oliko se eilen siitä, kun Herra sanoi, että sinä saat olla ja minä voin käyttää. Niin se tehtävä piti suorittaa. Ja vaikka minä äsken vähän humoristisesti siirsin tämän kokouksen jatkosta 20 vuoden päähän tästä aiheesta, niin ymmärrämme tässä olotilassa, missä me olemme, se on se määrätty aika vaan täällä, mutta siinä on taustana, että se työ tulee suoritetuksi. Halleluja. Halleluja. Itse kunkin kohdalla. Mitä tietä, mitä sisarallekin on vielä ne Jumalan suunnitelmissa suoritettavana. Silloisten kokemusten ja sen jälkeisten vaiheiden suhteen. No niin, en minä kovin pitkään teitä väsytä, mutta olen tässä vielä hiukan aikaa jatkaa. Otetaanpa nyt täältä Vanhan liiton puolelta, toisesta aikakirjasta. Sen ensimmäisestä luvusta katkelma, jakeesta 10. Anna siis minulle viisaus ja taito lähteä ja tulla tämän kansan edellä. sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? Ja Jumala sanoi Salomolle, koska sinulla on tämä mieli, etkä anonut rikkautta, tavaraa ja kunniaa, et vihamiestisi henkeä, että myöskään anonut pitkää ikää, vaan anoit itsellesi viisautta ja taitoa tuomitaksi minun kansaani, jonka kuninkaaksi minä olen sinut tehnyt, niin annetaan sinulle viisaus ja taito, ja lisäksi minä annan sinulle rikkautta, tavaraa ja kunniaa, niin että sitä on, ettei sitä ole ollut on niin paljon, että ei kenellekään kuninkaalle sinun edellesi ole, ja sen jälkeen ole tullut. Tässä on meille hyvä opetus siihen nähden, että kun me anomme Herralta, niin että me anomme oikealla tavalla. Salomolla oli nyt mahdollisuus anoa mitä tahansa. Ja jos meille tulee tilaisuus, että annetaan, niin kyllä se niin, että kyllä siinä katsotaan sitten hyvin tarkkaan ja analysoidaan, että mitäs nyt kun tämä mahdollisuus on. Ja ei ainoastaan että, vaan että ei sitä Herra antaa. Ja mutta vielä, että se, tämä kehottaja voi antaa mitä tahansa. Niin Salomon se tilanne kuvasi sen, mikä oli oikea tilanne. Hän näki tehtävänsä, hän tunsi oman asemansa ja tämän kaiken, niin hän pyysi viisautta Jumalalta siihen tehtävään nähden ja se oli otollista Jumalan edessä. Koska sinulla on tämä mieli, niin minä annan vielä enempikin. Tämä, mitä Jumala antoi, oli kyllä loppujen lopuksi se hänelle vaarallinen. Hän ei kestänyt tiedämme, se on eri asia, mutta siitä nyt ei olekaan sen pidemmältä kysymys, vaan se hetkinen tilanne, niin kuin meillekin Jumalan edessä, niin että säilyttäisimme sellaisen mielen, kun Jumala haluaa meitä johdatella, että se olisi otollista Jumalalle. Ja hyvä tietää, että meillä on sellainen Herra, että ei tarvitse mihinkään alennusmyynteihin mennä, eikä loppuun myynteihin, että mistä nyt saisin halvemmalla sitä ja sitä. Ei, vaan jolloin on kaikki valta, me saamme anoa kaikkea sitä, mikä siis on, niin kuin ymmärrätte, on arvokasta ja hyödyksi. Niin, uskon elämässämme. Sitten tulee psalmissa 34, jakeet 18 ja 19. Siinä sanotaan, vanhurskaat huutavat, ja Herra vastaa, ja kuulee, ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Tämä kaikki ja tämän kirjan opetus on annettu meitä varten. Voimme lukea sitä itsellemme niin kuin koululäksynä. Silloin kun minäkin kävin kiertokoulun, ensimmäinen koulu minulla kun oli, niin niiltä ajoilta muistan, oli siellä ne omat läksynsä. Herra on antanut tänne ja osoittaa sitten, mikä on tuloksena, mikä on hänen otollista. Hän pelasi. Ne, jolla on purtunut mieleen. Sen tähden on hyvä asia, että tänä aikana, kun tätä vanhaa ihmistä koitetaan nostaa, ja siinä niin paljon kaikenlaista tarjota ja antaa, niin se on sittenkin hyvä, että katsotaan tätä ruokapöytää. Katsotaan, mitä Herra on varannut omiensa varten, ja antaa toisten sitten halukkaimmin nauttia niistä halpa-arvoisista, joka tuhoon vie. Niin kääntäköön hän meidän sydämme, mielemme, enempi juuri näihin arvokkaisiin, josta on näin hyvät edellytykset tai seuraamukset, kun siinä valossa häntä seurataan. Otetaanpa sitten Miika profeetan kirja. Se on täällä näistä pikkuprofeetoista loppupuolella. Sen 6. luku 6-8 jakeeseen. Mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen, käynkö hänen eteensä tuoden polttouhdeja, vuoren vanhoja vasikoita, ovatko Herralle mieleen tuhannet oinaat, kymmenet tuhannet öljyvirrat, annanko esikoisin rikoksestani ja ruumiini hedelmän sielun syntiuhriksi. Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on, ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin se, että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Me voimme joskus tulla vallatuksi tämän Herran asiankin suhteen, että mitä minä voisin ja mitä kokoisin kaikkia sinne. Ei se ole niin suuri asia, koska meillä ei ole mitään niin suuria annettavia. Että meidän ei tarvitse, ei Herra katso sitä, kuinka paljon me voimme tehdä. Kyllä tulee hetkiä sellaisiakin, minäkin olen kokenut vaimonin kanssa, kun seurakuntaa palvelin ja ostettiin talo, ja se sitten, niin Herra puhui, että myydä oma kotimme ja antaa kaikki sinne. Herra puhui meidän erikseen kumpassa, eli me teimme sen. Kyllä niitä tulee vaiheita ja on jatkuvasti tulee tällaisia mahdollisuuksia, mutta pohjana on tämä, että me vaellamme Jumalan tahdossa, nöyrästi Jumalan edessä. Se on otollista Jumalalle. Ja minä, niin kuin minä olen sanonut, että on pitkän aikaa ollut meille yhteinen kukkaro Herran kanssa. Minä saan sitä käyttää sen mukaisesti, kun Herra sitten ohjaile. Ja se on sellainen, että sieltä ei koskaan lopu. Jo minun, jo edes mennyt hänkin nyt, mutta silloin kun Alman kanssa vietimme häitämme Oulaisissa, niin siskonin tyttö, joka oli minua 20 vuotta nuorempi, mutta oli siellä isän ja äidin luon oikeastaan, kun hän sitten lähti omiin oloihin ja tehtäviin maailmalle ja jäi heidän luoksensa. Niin hän muisteli siellä ja sanoi, että Arturilta ei koskaan ollut rahaa lopussa. Että hänelle jäi tällainen muisto, vaikka minä olin silloin sellainen maailmassa oleva no, 11 ikävuotias, eikä silloin kun hän syntyi. Ja näki sitten minun nuoruuteni ja näki sitten myöskin minut pelastettuna. Ja mitä minun pelastukseni vaikutti häneen? Se vaikutti sitä, hän ei ollut uskossa, mutta oli kasvanut jo neitoseksi hänkin siinä ja nämä maailman huvit oli hänellä mielessä. Mutta hän jälkeenpäin sanoi, että hänen varkain täytyy lähteä, aina kun minä olin käymässä kotona tai siellä, niin varkain lähteä, vaikka minä en koskaan kysynyt häneltä, mihin hän lähti.